Гаворыць радыё Свабода. Сёння чацвер 30 верасня, у Менску 7 гадзіна. І да 8 мы будзем разам. Мяне завуць Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя. Госцем будзе каардынатар руху за свабоду Дзяніс Турчаняк з Берасця. Вашай увазе матэрыялы пра кампанію для выбару прэзідэнта, перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», навіны сучаснай медыцыны і песня праўды Лявона Вольска. Пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў у студыі Юразь Бушлякоў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што ўвядзенне новых санкцыяў супраць 8 іранскіх афіцыйных асобаў выклікана імкненнем Вашынгтону адстойваць правы тых, хто не можа адкрыта гаварыць пра пераслед уладаў. Злучаныя Штаты лічаць, што гэтыя высокапастаўленыя іранскія чыноўнікі і вайскоўцы несуць адказнасць за рэпрэсіі супраць апазіцыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2009 году. 17 чалавек былі параненыя пры выбуху ў дагестанскім горадзе Каспійску, усе пацярпелыя супрацоўнікі міліцыі. Магутнасць выбуховага прыстасавання склала 200 грамаў у тратылавым эквіваленце. Выбух здарыўся ў сераду ўвечары на трасе з Каспійску на лётнішча. Ахвярамі новага апоўзню ў Мексіцы сталі 16 людзей, 4 чалавекі лічацца зніклымі без вестак. Паводле мясцовых уладаў, апоўзень здарыўся ў населеным пункце Аматан у паўднёвым штаце Чьяпас, недалёка ад штату Аахака, дзе працягваюцца пошукі 11 людзей, зніклых пры першым апоўзні на пачатку тыдня. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла законапраект аб павышэнні мыта на ўвоз кітайскіх тавараў. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз неаднаразова вінавацілі Кітай у штучным заніжэнні курсу яго валюты ў адносінах да амерыканскага даляра для ўзмацнення канкурэнтных пазіцыяў свайго імпарту. Пасля некалькіх месяцаў напружаных перамоваў у Нідэрляндах дасягнулі кааліцыйнага пагаднення. Ва ўрад увойдуць правалібэральная народная партыя за свабоду і дэмакратыю, якая перамагла на выбарах 9 чэрвеня, і цэнтрыстская хрысціянска-дэмакратычная партыя.
Юразь Бушляков пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Госці... Гостем будзе каардынатар руху за свабоду Дзяніс Турчаняк з Берасця. Тэмай нашай размовы – удзел берасцейскіх актывістаў у выбарчай кампаніі. Ад 30 верасня пачынаецца збор подпісаў падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Сёння на сцэне Варшаўскага тэатру «Рампа» прэм'ера беларускі рэжысэр Мікалай Пінігін прадстаўляе па-польску «Пінскую шляхту». Таксама ў праграме «Культагляд» ад Максіма Жбанкова, перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» і «Песня праўды» Лявона Вольска. Першых перайсці да названых тэмаў раскажу пра надвор'е. У чацвер 30 верасня пройдуць кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-ўсходні, парывісты, удзень тэмпература паветра ад 6 да 11 градусаў цяпла. Беларусь рыхтуецца да выбару прэзідэнта краіны. Ад 30 верасня пачынаецца адзін з найважнейшых этапаў кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі – збор подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Кожны з 17 прэтэндэнтаў мусіць сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў выбарцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Зборшчыкі подпісаў падчас мінулых прэзідэнцкіх кампаніяў цвердзяць, каб набраць неабходныя 100 тысяч, патрэбна мець ініцыятыўную групу не менш за 1500 чалавек. Калі сыходзіць з іхняга досведу, то з заданнем справяцца 7 прэтэндэнтаў. Гэта Сергей Гайдукевіч, Александр Лукашэнка, Уладзімір Некляеў, Андрэй Саннікаў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі і Мікалай Статкевіч. Кожны з іх мае групу большую за 1500 чалавек. Магчыма, што здолеюць пераадолець бар'ер і яшчэ чотири кандидати: Ярослав Романчук, Дмитрий Ус, Григор Костусьов і Віктор Терещенко. Кожна з них має більш за 1300 зборщиків. На минулих президентських виборах підписи виборців збирали 8 ініціативних груп. Справилася з заданням ровно полова. Тому і у бюлетенях у 2006 році були тільки 4 прозвища: Сергія Гайдукевича, Петрох Олександров, Казуліна, Лукашенки і Мілінкевича. Керівник виборчого штабу кандидата у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука Лев Марголін упевнений: за свого вилученця партійні активісти і їхні безпартійні колеги зберуть необхідну кількість підписів.
Ми брали у нашу групу тільки згодно особистих заяв. Тобто у нас не буде такого, що буде збирати підписи половина групи. У нас буде збирати підписи. Тому ми сподіваємося, що у нас проблем не буде.
Упершиню у історії сучасних білоруських виборів списи сябрів усіх ініціативних груп з'явиться на офіційному сайті Центру виборкаму. Старшиня комісії Лідія Ярмошина гетую новилу коментує так.
Щоб ще більше повисити гласність в нашому процесі, всі списки ініціативних груп будуть розміщені на сайтах Центральної комісії. Вони будуть абсолютно прозрачні. Єдине, ми обязаны защищати лічну жизнь граждан, оттуда будут исключены адреса тех, кто входит в состав инициативных групп, дабы на указанных лиц просто не было никакого влияния извне. Но, разумеется, будет указан регион.
Однако жадання спадарыни Ярмошины подвысить голосность обернулось зусім іншим боком. После того, как медиа расповсюдили информацию про электронные списы, некоторые охотные войти у инициативные группы от своего жадання отмовились. И вот, как говорит про это керовник инициативной группы, кандидат у президента Григора Костусьова, старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Після рішення цього рішення певна кількість сябрів, яка записалася в нашу ініціативну групу, попросила їх викреслити з цих списків. Переважно молодь, яка мотивувала це тим, що більш буде каналів, як адміністрація довірилася. Тому, в принципі, таке рішення ЦВК ми розцінюємо як додаткова проява тиску на сябрів ініціативну групу.
Саме велика ініціативна група у лідери Ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича 10443 чоловіки. Самая малая у загадчика лабораторії обсталювання ядерних енергетичних установок об'єднаного інституту енергетичних і ядерних дослідувань Сосни Івана Кулікова 107.
Передавав Владимир Глот.
Дзвонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко, уйдите в отставку. Ваше время уже прошло. Дайте новым людям, нашему поэту Владимиру Некляеву или экономисту Ярославу Романчуку. Они разумные люди. Они разбираются в экономике, а Некляев в культуре разбирается. Сегодня надо идти в 21 век. Хватит популизма лукашенковского. В экономике тупик. Белорусы должны идти в цивилизованный мир, как європейські страни.
Наш телефон автоотказник включений круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. У Менску 7:09, і ми протягуємо тему виборів. У Бересті активісти руху за свободу Денис Турченяк і Сергій Вакуленко звернулися з письмовою заявою до старшині Берестійського гарвиконкаму, у якій закликали гарвиконкам виконати норми виборчого кодексу Конституції Республіки Білорусь і прийняти рішення об визначенні місця для проведення передвиборчих сходів, які організуються виборщиками. Так само вони підкреслили, що у відповідності з Конституцією громадяни мають право виказувати своє міркування і розповсюджувати інформацію на сходах, мітингах, вулічних шестях, демонстраціях, пікетах. І один з авторів гэтага звароту, Денис Турченяк, зараз з нами на телефонній сувязі. Денис, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Денис, а скажіть, калі ласка, чым выкліканы ваш зварот? Выбарчая кампанія яшчэ толькі пачынаецца, яшчэ не зарэгістраваныя кандыдаты на прэзідэнта, а вы нагадваеце ўладам свае правы. Хіба яны ўжо парушаюцца? Ужо некаму і нечым адмаўлялі? Ці гэта, так бы мовіць, прэвентыўна вы робіце такія захады?
Ну, скорее, желанием максимально, значит, воспользоваться отведенным временем для агитации. А это будет всего лишь 25 дней, с 24 ноября по 18 декабря. И, значит, для мероприятий, проводимых кандидатами, определенный порядок, значит, их проведения статьей 45 прим, где сказано, что кандидатов уведомляют, значит, за не менее чем за 2 дня исполнительную власть. А вот для мероприятий общественных, инициатором которых выступают граждане Республики Беларусь, значит, этот порядок не действует на них, и они должны действовать в соответствии с законом о массовых мероприятиях, и на это отводится 15 дней. Поэтому, чтобы максимально воспользоваться таким правом, предоставленным статьей 45 Избирательного кодекса, а именно правом на свободное и всестороннее обсуждение предвыборных программ кандидатов, их политических, деловых, личных качеств, значит, граждане должны, желающие как бы это сделать, писать заранее заявление исполнительной власти, вот, и требовать, согласно, опять же, этой статье, предоставления бесплатных помещений, где граждане будут собираться и, значит, реализовывать свои права по обсуждению качеству кандидатов.
Зрозуміло, Денис. А які ваші плани, окрім сходу виборщиків? Наскільки активно і за кого ви будете збирати підписи уже, до речі, від сьогоднішнього дня?
Ну, лично я вошел в состав 2 ініціативних груп по движению кандидатами, значит, Михалевича і Костусева.
А цікаво, скільки представників опозиції у Берості включено в територіальні комісії, як буде опозиція представлена в участкових комісіях?
В територіальних 29 числа, значит, был включен представитель ОГП и Справедливого мира. Значит, наш активист Сергей Вакуленко тоже пытался попасть в состав территориальной комиссии, однако без объяснения причин ему было в этом отказано.
Денис, вы шмат сустракаетесь с людьми. Поводле ваших назираний, какие настрои у берастейцев на передодні выборов? Как ставятся люди до выборов? Ці верить они у их справедливость, прозрыстость?
Ну, в самом Бресте об этом поговорить сложно, потому что социологические опросы запрещены. Однако мы воспользовались буквально там месяц назад большими очередями со стороны Украины. Значит, очереди практически на 100% состоящие из наших граждан.
На меже.
На меже, так. И на автомобильном погранпереходе мы раздавали материалы «Руха за свободу». Вот. У людей было очень много времени, людей было очень много, там за день там 1000 людей пересекают этот погранпереход, вот, поэтому удалось поговорить. Так вот, всего нашлось 2-3 человека буквально, которые вот, ну, реально поддерживали Лукашенко, об этом прямо и говорили. Остальные очень негативно относятся к тому, что он вот, собирается на 4-й срок, люди хотят нового. Вот. Однако настроения такие, что они все практически говорят об одном, что он опять сфальсифицирует выборы. Люди не верят, что голоса будут считаться справедливо.
Дякую, Денис, за розмову. Доброго вам дня. До побачення.
До побачення.
І я нагадаю слухачам, що гостем «Свободи» був активіст «Руху за свободу» Денис Турченяк з Берестя.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
На сайті нашої ради вже протягли час відомі у Білорусі люди відповідають на питання нашої анкети. Ми пропонували претендентам на кандидата у президенти Білорусі так само заповнити анкету «Свободи». Сьогодні на наше питання відповідає сустаршиня створеної партії «Білоруська християнська демократія» Віталій Римашевський. Пропонуємо фрагменти відказу. Питання задавав Валер Каліновський.
Спадар Віталь, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Я вилучаюся у президенти для того, щоб у білоруського народу була альтернатива існуючій владі. Для того, щоб у Білорусі був шанец на християнсько-демократичну владу.
Чи треба зменшати повноваження президента і як?
Безумовно, полномочия президента Беларуси треба зменшать, нам треба імкнуцца до парламентской республики, а як поступово.
Ці повинна белорусская мова стать одиной державной?
Безумовно, белорусская мова повинна стать одиной державной мовой. Только шлях повинен быть доброходным. Я лечу, что мы не маем права навязывать белорусам гвалтом ніякія рашэнні. Выники незаконного референдума, на яким была принята две державные мовы, мы отменим. И, отповедно, я могу гарантовать, что сразу после моего прихода до влады белорусская мова будет державной, але ее введение на працы, на предприемствах, у школах, оно будет поступовое и доброходное. И у нас есть вельми добрый метод, який может добро вырешить это питание. Например, мы будем створать фонды, которые будут захочивать, подтримливать просто тех людей, которые на своей праце размовляют по-белорусски, користаются при написании службовых документов белорусской мовой.
Яким повинен быть статус бел-червоно-белого стяга и герба погони, и яким чином треба вырешать питание в державной символике?
Но я уже отказал в переднем питании, мы отменим выники референдума, який не был признан на международной супольностью. Як только мы отменим выники этого референдума, то бел-червоно-белый стяг станет национальным стягом, а герб погоня, безумовно, гербом Республики Беларусь.
Чи варто Беларуси імкнуться в развяз?
Мы будем проводить последовательную политику на интеграции Беларуси, поступовой интеграции Беларуси в Европейский Союз. Безумовно, нам треба імкнуться до открытых отношений с нашими европейскими соседями. И интеграция в Европейский Союз для Беларуси, она непозбежна.
А чи варто Беларуси імкнуться в НАТО?
Зараз? Нет.
На питанні анкети «Свободи» адказваў Віталій Рымашэўскі. Поўны тэкст на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалі Радыё «Свабода» у Менску 7.16 і гэта час на агляд асноўных падзеяў Беларусі. Юрась Бушляков.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння пачынаецца збор подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Кожны з зарэгістраваных 17 прэтэндэнтаў мусіць сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Таварыство беларускай мовы запрапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць у свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця. Візіт у Менск завершыла тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. З вынікаў працы місіі будзе прынятае рашэнне аб накіраванні міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Стваральнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаюць актывістаў у рэгіёнах далучыцца да акцыі ў абарону былога менскага касцёлу Святога Язэпа. Навукова-метадычная рада ў пытаннях гістарычна-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры не зацвердзіла грамадскага праекту аднаўлення гістарычнай забудовы цотнага боку вуліцы Гандлёвай у Менску. У Менскай галерэі сучаснага мастацтва «Уніскладовая» адбылося святкаванне 10-годдзя інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Бібліятэка з'яўляецца праектам «Беларуская гістарычная таварыства» ў Беластоку. Зборная Беларусі выйшла ў чвэрцьфінал жаночага баскетбольнага чэмпіянату свету, што праходзіць у Чэхіі. У чвэрцьфінальным матчы беларускі згуляюць у пятніцу з камандаю Расіі.
Юрась Бушляков пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. У чацвер 30 верасня па ўсёй краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-ўсходні, парывісты, удзень тэмпература паветра ад 6 да 11 градусаў цяпла. А зараз агляд недзяржаўнага друку. На гэтым тыдні газеты чытае Лілія Болбас.
Слуцкая газета «Інфакур'ер» распавядае пра трагічны выпадак, які адбыўся каля вёскі Адамова, блізова да сховішча Рудня. Чацвёра мужчынаў падчас нарыхтоўцы дроў знайшлі тры снарады. Яны разабралі два снарады, а трэці выбухнуў. У выніку загінулі ўсе чацвёра. Гэта не першы выпадак, калі на случэнне людзі знаходзяць баявыя снарады. У 96-м годзе гарэла сховішча боепрыпасаў. Ад выбуху яны разляталіся ў розныя бакі. Нядаўна маці аднаго школьніка выклікала сапёраў, бо знайшла ў хляву танкавы снарад, які хлопчык падабраў у канаве. Слуцькі гарадскі ўлады распачалі так званыя чыстыя чацвяргі. Супрацоўнікі прадпрыемстваў ды іншых установаў будуць па чацвяргах прыбіраць тэрыторыю, якую за імі замацавалі ўлады. Ужо прыбраныя старыя гарадскія могілкі, на якіх даўно не хаваюць. Нягледзячы на тое, што могілкі знаходзяцца амаль у цэнтры гораду, яны зараслі хмызняком, а смецце не прыбіралі некалькі гадоў. Прадпрыемствы, якія маюць сродкі, могуць заплаціць за ўборку вуліц жыллёва-камунальнай гаспадарцы, каб іх супрацоўнікаў не задзейнічалі на ўборцы. Газета «Наша слова» распавядае, як у Лідзе святкавалі дажынкі. Аўтар публікацыі падлічыў, колькі шыльдаў было па-беларуску, а колькі па-расійску. Высветлілася, што колькасць іх была аднолькавая, але не было сістэмнасці. Напрыклад, на вакзале былі надпісы па-беларуску, а на платформах выключна па-расійску. Пра гэта ў свежым нумары газеты. У Лідзе адчыніўся музей, гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
У доміку каля замка, у якіх у 1939-41 годзе жыў беларускі паэт Валянцін Таўлай. Доўга дабіваліся гэтага адкрыцця, домік перажыў вайну, потым розныя гаспадары у 70-х, пачатку 80-х, яго ж лёгку адрамантавалі, там размяшчаўся спорткамітэт. З 94-го года пачалася мэтанакіраваная праца па адкрыцці там музея. Для гэтага трэба было выселіць спорткамітэт, а значыць знайці яму месца, правесці ўсе рэмонт, падрыхтаваць экспазіцыі, атрымаць усе рашэнні. 22-го ён адкрыўся пакуль як філіал Лідскага гістарычна-мастацкага музея.
Камсамольская правда в Беларусі высвятляе, чаму п'е алімпійскі чэмпіён Андрэй Арамнаў, што павінна быць у нявесты пад цукенкай. Газета распавядае, як у адпаведнасці са старадаўнімі традыцыямі раней апраналіся нявесты. Як трэба сябе паводзіць на вяселі, каб жыццё сям'і склалася? Маладым чытачам будзе цікава даведацца, што насамрэч нельга нявесце кідаць букет, а маладых садзіць на розныя крэслы. Чаму капрызнічае ваша дзіця? Ці можна ў інтэрнэце знайсці мужчыну сваёй мары? Пра гэта ў свежым нумары «Камсамольскай правды».
Агляд недзяржаўнага друку штораніцы ў нашым эфіры.
Падарожжы свабоды.
А што б хацелі, каб у наступным годзе адбылося?
Каб сын пакінуў піць, это было б радасць.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Дачка, як была, я аддавала ёй, каб пачула сукенку на смерць. А гэтна не прывязла мне, тэр добнею не ўб'еш мітню.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словам. Двойчы на тыдзень новое подорожье свободы.
Сёння Змітер Бартосік поделится своими уражаннями от вёскі Мілашавічы Мазырскага району. У эфиры «Свобода» у Менску 7:22 мы протягиваем программу. Сёння ўвечары на сцэне Варшаўскага тэатру «Рампа» прэм'ера. Беларускі рэжысэр, мастацкі кіраўнік нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы Мікалай Пінігін прадстаўляе па-польску пінскую шляхту, а адну з галоўных роляў у спектаклі выконвае купалавец Віктар Манаеў. У галерэі ж тэатру ў гэты самы вечар вернісаж 8 беларускіх мастакоў. З падрабязнасцямі пра падзею Валянціна Аксак.
Пінская шляхта Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ставіцца ў рампе ўпершыню. П'есу, якая ў рэжысуры Мікалая Пінігіна з трыумфам ідзе на сцэне купалаўцаў, пераклала на польскую мову прапраўнучка пісьменніка Барбара Чарнавецкая-Крыжанская. Усе ролі, за выключэннем адной, выконваюць варшаўскія акторы. А вось асэсара Кручкова грае Віктар Манаеў. Па словах Мікалая Пінігіна, ягоны купалавец арганічна ўлучыўся ў трупу рампаўцаў, не маючы ніякіх мовных праблемаў.
Ну, ён паехаў ўжо сюды і ведаў у цалкам ролях. Так што я думаю, што нармальна ўсё.
Прэм'ерны паказ пінскай шляхты адбудзецца тройчы, але і пасля гэтага не знікне з афішы рампы, кажа спадар Пінігін.
Кожны месяц мінімум два спектаклі, а іншым месяцам можа і тры будзе спектакля. І яшчэ яны павінны паехаць з польскай версіі гэтага спектакля да нас на фестываль «Панарама» ў Мінск. У 11-м годзе ў кастрычніку.
Паралельна са спектаклем у галерэі рампы будзе праходзіць выстава «Арт Беларусь», распавядае адзін з яе ўдзельнікаў, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сяржук Тімохаў.
Два графікі, гэта Вішневскі і Паўлавец, тры народныя мастакі, Гаврыла Ващенка, Леніч Шамілёў, Владзімір Тоўстік і заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Владзімір Савіч, ну а таксама Тімохаў Сергей і Анатоль Кузнецоў. Усіх разом мастаку 8, кожний із мастаку представляє по 6 творів, ітого 48.
Вистава «Арт Білорусь» буде експонуватися у Варшаві місяць, після поїде у інші польські городи. Спадар Тимохов повідомив, що гетим театрально-мастацьким святом у рампі міркується розпочати сталі стосунки творців Польщі і Білорусі.
Коли все отримається добре, ми плануємо усталювати такі більш сталі контакти з гетим галереї, театральні які стосунки мусять усталюватися, і в некій ступені гета буде своєсаблівий такий культурний центр, який систематично проводив культурные акции ось у Польши. В некой степени своеобразный такой институт белорусский, який подобно бы институту польскому тут у Минску. Такие размовы велися. Что будет на самой справе, життё покаже.
Свято белорусского мастерства в Варшаве отбывается при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь и белорусской амбассады у Польши.
Рассказывала Валентина Аксак.
Новини сучасної медицини.
Поводле дадзеных Усесветной организации аховы здоровья, мігрень з'являється одной з чотирьох головних хворобаў, што істотна ўплываюць на якасць жыцця. Не выключана, што неўзабаве мігрень пачнуць лячыць харчовым таксінам. Адзін з вынаходнікаў гэтай методыкі, вядучы нямецкі спецыяліст неўролях Ганс Крыстаф Дынар. Далей Алена Струве.
Як свідчить німецький професор Ганс Крістоф Дінер, перш чим трапить у спеціалізовану клініку, усі його пацієнти пройшли самі різні тести, рентгени, томографічне і магнітно-резонансне дослідження на онкологію головного мозку, які так і не підтвердили ніякої тяжкої патології. Так само вони переспробували на себе тисячу способів переодолення своїх невиносних болів, від анальгетиків і адмисловой гімнастики до аутотренінгу і різного кшталту дієтів. Однак гэта не прынесла аніякіх вынікаў. Паводле тых, хто ахвяруе на мігрэні, мацнейшы неспынны галаўны боль нібыта паралізуе пераважна адну палову галавы. Прыступы суправаджаюцца ванітамі, млоснасцю і галавакружэннем і могуць працягвацца ад некалькіх гадзін да некалькіх сутак. Пры пэўных раздражняльніках, уключаным святле, гуках, пахах, боль можа ўзмацняцца. Прынятыя падчас прыступу анальгетыкі не пазбаўляюць ад пакут. Професор Дынар належыць до тих адмислоўцаў, якія мяркуюць, што мігрень не мозгавое захворванне, бо сам мозг не адчувальны да болю. Ён лічыць, што механізм узнікнення болевага прыступу звязаны з раздражненнем мяккай мозгавой абалонкі, прылеглай да паверхні мозгу. Такім чынам узнікае адпаведны сігнал, які выклікае працяглую актывацыю ў групах сэнсарных нейронаў. Нейроны, у сваю чаргу, перадаюць пэўныя імпульсы ў цэнтральную нервовую сістэму. Усе гэтыя сігналы мозг і інтэрпрэтуе тое, як боль. Размешчаныя вакол яго мышцы могуць пераціскаць нерв і правакаваць усё новыя і новыя найвастрэйшыя прыступы. Дынар прапаноўвае ў мікраскапічных дозах увесці ботулінавы нейратаксін тыпу А, тая смяротная атрута, якая сустракаецца ў неякасных кансервах у сем кропах галавы. Малекулы таксіну блякуюць працэс перадачы нервовых імпульсаў да мышцаў і выклікаюць, як і ў выпадку уколу прыгажосці, параліч хранічна напружанай мышцы. У эстетычнай медыцыне гэта здымае мышачны спазм і ў выніку пазбаўляе ад маршчын, у неўралогіі ад мігранозных пакутаў.
Расказвала Алена Струве.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэнс паспяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сёння Саўка ды Грышка рэагуюць на кур'ёзы выбарчай кампаніі.
Адзін, прасціце, моладзевы лідар. У інтэрнэце абращэнне выдаў. І быў падвержан крызіке жастокай. Па сушчаству вопроса і не тока. Он гаварыць, быць надо солідарней. І дружна ўсе наехалі на парня. Он говорит, не бойчися Россию, то ты кьяны ему и у плечи, и по шее.
И правильно меркуют у народе, с Россией нам зусим не по дорозе. В Москвах это схованная погроза, и мы одной стяжиною не пойдем.
Однако там у вас и кандидаты. Ну хорошо, никто хочет. хоч не подати. А от зачем же ув'язуватися у дебати, якщо давним-давно забив катати. У інтернеті тема ката-ката представлена достатньо багато.
И правильно меркуют у народе, с катозабойцем нам не по дорозе, а пойдем особною стяжиной и уздымемся до самых до вершин.
А я скажу вам, что один мужчина шмеется от возни вашей мышиной. Он с вами поиграется, як котик, а потом возьми урочек и проглочит.
Щодня у нашому ефірі «Пісня правди» Лявона Вольська. Сьомая 7:30 у Мінську, ви на хвалях Радіо Свобода. Надалі з вами я, В'ячеслав Ракіцький, і я вітаю всіх тих, хто долучився до нашого ефіру тільки що. Гэтий півгодинний ефір ми починаємо з огляду подій дня у світі у студії Юрась Бушляков.
Вакол свету за 100 секундов.
Россия закликала Иран наладить супрацовництво с Международным агентством атомной энергии. Как заявил российский представник при ААН Виталий Чуркин, Тегеран сам мае быть зацікавлены у початку конструктивного диалогу с шестеркою международных посередников для урегулявання ситуации вакол иранской ядерной программы. Ахвярами нового опоздню у Мексицы стали 16 людей, 4 человеки лишатся зниклыми без весток. Поводле мясцовых уладов опоздень здарыўся у населенном пункте Аматан у паўднёвым штате Чьяпас, недалеко от штату Оахака, где протягиваются пошуки 11 людей, зниклых при першым опоздні на початку тыдня. Палата представников Конгресса США ухвалила законопроект о повышении мыта на увоз китайских товаров. Злученные Штаты и Европейский Звяз неодноразово виноватили Китай у штучном занижении курсу его валюты юаня в отношении до американского доляра для узмацнения конкурентных позиций у своего импорта. После нескольких месяцев напруженных перемоваў у Нидерландах досягнули коалицийного погоднення. Во урад увойдуть праволиберальная народная партия за свободу и демократию, якая перемогла на выборах 9 червеня, и центристская христианско-демократичная партия. Новым премьером краины стане 43-годовый лидер народной партии за свободу и демократию Марк Руте. Президент, прем'єр-міністр, спікери Сейму і Сенату Польщі не можуть сядати у один самоліт. До такого рішення прийшли напередодні удільники посідження Бюро національної безпеки Польщі.
Юрась Бушляков познайомив вас з міжнародними новинами. Тягом наступної півгодини у нашому ефірі «Білоруська і заміжна інформація». Гостем буде координатор руху за свободу Денис Турченяк з Берестя. Вашій увазі матеріали про кампанію для вибору президента. Так само у програмі «Культогляд» від Максима Жбанкова, передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела» і «Пісня правди» Лявона Вольська. А зараз про надвор'я. У четвер 30 вересня по всій країні пройдуть короткочасові дожди, вітер повночно-всходній паривістий, у день температура повітря від 6 до 11 градусів тепла. У ефірі «Свобода», 7:33. Беларусь рыхтуецца да выбару прэзідэнта краіны. Ад 30 верасня пачынаецца адзін з найважнейшых этапаў кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі. Збор подпісаў падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Кожны з 17 прэтэндэнтаў мусіць сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў выбарцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Зборщики подписов про час минулых президентских кампаний утвердят, как набрать необходимые 100 тысяч, потребно иметь инициативную группу не меньше за 1500 человек. Коли сходит за их недосвиду, то с заданием справятся 7 претендентов. Это Сергей Гайдукевич, Александр Лукашенко, Владимир Некляев, Андрей Санников, Олесь Михалевич, Виталий Ромашевский и Миколай Статкевич. Каждый из них имеет группу большую за 1500 человек. Махчима, что здолеют переодолеть барьер и еще чотири кандидати: Ярослав Романчук, Дмитрий Ус, Григор Костусьов і Віктор Терещенко. Кожна з їх має більш за 1300 зборщиків. На минулих президентських виборах підписи виборців збирали 8 ініціативних груп. Справилася з заданням рівно половина. Тому і у бюлетенях у 2006 році були тільки 4 прізвища: Сергія Гайдукевича і трьох Олександрів – Казуліна, Лукашенки і Мілінкевича. Керівник виборчого штабу кандидата у президенти від об'єднаної громадянської партії Ярослава Романчука Лев Марголін упевнений, за свого вилученця партійні активісти і їхні безпартійні колеги зберуть необхідну кількість підписів.
Ми брали у нашу групу тільки одну особисту заяву. Тобто у нас не буде такого, що буде збирати підписи половина групи. У нас буде збирати підписи. Тому ми сподіваємося, що у нас проблем не буде.
Упершиню у історії сучасних білоруських виборів списи сябрів усіх ініціативних груп з'явиться на офіційному сайті Центр Виборкаму. Старшиня комісії Лідія Ярмошина гетую новелу коментує так.
Щоб ще більше повисити гласність в нашому процесі, всі списки ініціативних груп будуть розміщені на сайтах Центральної комісії. Вони будуть абсолютно прозрачні. Єдине, ми обязані захищати лічну жизнь граждан, оттуда будут исключены адреса тех, кто входит в состав инициативных групп, дабы на указанных лиц просто не было никакого влияния извне. Но, разумеется, будет указан регион.
Однако жадание с подарами Ярмошиной подвысить голосность обернулось зусім іншим боком. После того, как медиа расповсюдили информацию про электронные списы, некоторые охотные войти в инициативные группы от своего жадания отмовились. И вот, как говорит про это, керовник инициативной группы, кандидат у президента Григора Костусьова, старшиня партії БНФ Олексій Янукевич.
Після вирішення цього рішення певна кількість сябрів, яка записалася в нашу ініціативну групу, попросила їх викреслити з цих списків. Переважна молодь, яка мотивувала це тим, що більш буде каналу, як адміністрація довірилася. Тому, в принципі, таке рішення ЦВК ми розцінюємо як додаткове проява тиску на сяброву ініціативну групу.
Саме велика ініціативна група у лідера Ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича 10443 чоловіки. Самая малая у загадчика лабораторії обсталювання ядерних енергетичних установок Об'єднаного інституту енергетичних і ядерних досліджень СОСНИ Івана Кулікова 107.
Передавав Владимир Глот.
Дзвінки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко, уйдите в отставку. Ваше время уже прошло. Дайте новым людям, нашему поэту Владимиру Некляеву или экономисту Ярославу Романчуку. Они разумные люди. Они разбираются в экономике, а Некляев в культуре разбирается. Сегодня надо идти в 21 век. Хватит популизма лукашенковского. В экономике тупик. Белорусы должны идти в цивилизованный мир, как європейські страни.
Наш телефон-автоотказник уключений круглые сутки. Телефонуйте на номер 266-39-52. У Мінську 7:38, і ми протягуємо тему виборів. У Бересті активісти руху за свободу Денис Турченяк і Сергій Вакуленко звернулися до старшині Гарвиконкому, у якої заклікали виконати норми Виборчого кодексу, Конституції Республіки Білорусь і прийняти рішення об визначенні місць для проведення передвиборчих сходів, які організуються виборщиками. Один з авторів цього звороту, Денис Турченяк, півгодини тому був гостем живого ефіру. І ось така у нас з ним отрималася розмова. Денис, а скажіть, будь ласка, чим викликаний ваш зворот? Виборча кампанія ще тільки починається, ще не зареєстровані кандидати на президента, а ви нагадуєте уладам свої права. Хіба вони вже порушаються? Уже нікому і не чим відмовляли? Чи це, так би мовити, превентивно ви робите такі заходи?
Ну, скорее, желанием максимально, значит, воспользоваться отведенным временем для агитации, а это будет всего лишь 25 дней, с 24 ноября по 18 декабря. И, значит, для мероприятий, проведенных, проводимых кандидатами, определен определенный порядок, значит, их проведения статьей 45 прим, где сказано, что кандидатов уведомляют не менее чем за 2 дня исполнительную власть. А вот для мероприятий общественных, инициатором которых выступают граждане Республики Беларусь, этот порядок не действует на них. Они должны действовать в соответствии с законом о массовых мероприятиях, и на это отводится 15 дней. Поэтому, чтобы максимально воспользоваться таким правом, предоставленным статьей 45 избирательного кодекса, а именно правом на свободное и всестороннее обсуждение предвыборных программ кандидатов, их политических, деловых, личных качеств, граждане должны, желающие как бы это сделать, писать заранее заявление исполнительной власти и требовать, согласно опять же этой статье, предоставления бесплатных помещений, где граждане будут собираться и реализовывать свои права по обсуждению качеств кандидатов.
Зрозуміло. Денис, а какие ваши планы, кроме сходу выборщиков? Насколько активно и за кого вы будете собирать подписи уже, до речи, от сегодняшнего дня?
Ну, лично я вошел в состав 2 инициативных групп по движению кандидатами, значит, Михалевича и Костусева.
А цікаво, кольки представников оппозиции у Берості включено в территориальные комиссии, як будет оппозиция представлена в участковых комиссиях?
В территориальных 29 числа был включен представитель ОГП и «Справедливого мира». Значит, наш активист Сергей Вакуленко тоже пытался попасть в состав территориальной комиссии, однако без объяснения причин ему было в этом отказано.
Денис, вы шмат сустракаетесь с людьми. Поводле ваших назираний, какие настрои у берастейцев на передодні выборов? Як ставятся люди до выборов? Ці верить они у их справедливость, прозрыстость?
В самом Бресте об этом поговорить сложно, потому что социологические вопросы запрещены. Однако мы воспользовались буквально там месяц назад большими очередями со стороны Украины. Значит, очереди практически на 100% состоящие из наших граждан.
На межи.
На межи, так. На автомобильном погранпереходе мы раздавали материалы «Руха за свободу». У людей было очень много времени, людей было очень много, там за день там 1000 людей пересекают этот погранпереход, поэтому удалось поговорить. Так вот, всего нашлось 2-3 человека буквально, которые вот, ну, реально поддерживали Лукашенко, об этом прямо и говорили. Остальные очень негативно относятся к тому, что собирается на 4-й срок, люди хотят нового. Однако настроения такие, что они все практически говорят об одном, что он опять сфальсифицирует выборы. Люди не верят, что голоса будут считаться справедливо.
Нашим гостем сегодня был активист Руху за свободу Денис Турченяк з Берості.
Люди и выборы.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
На сайте нашего радио уже протяглый час ведомые в Беларуси люди отказывают на питание нашей анкеты. И мы пропоновали претендентам на кандидатов президента Беларуси так само заполнить анкету свободы. Сегодня на наше питание отказывая сустаршиня створанной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. Пропонуем фрагменты отказу, питание задавал Валер Калиновский.
Спадар Віталь, для чого ви вилучаєтеся у президенти?
Я вилучаюся у президенти для того, щоб у білоруського народу була альтернатива існуючій владі. Для того, щоб у Білорусі був шанець на християнсько-демократичну владу.
Чи треба зменшати повноцтви президента і як?
Безумовно, повноцтви президента у Білорусі треба зменшати. Нам треба імкнутися до парламентської республіки. А як? Поступово.
Чи повинна білоруська мова стати єдиною державною?
Безумовно, белорусская мова повинна стать единой державной мовой. Только шлях повинен быть доброходным. Я лечу, что мы не имеем права навязывать белорусам гвалтом никакие прошения. Выники незаконного референдума, на яким была принята 2 мовы, 2 державные мовы, мы отменим. И, отповедно, я могу гарантовать, что сразу после моего прихода до влады белорусская мова будет державной, але ее введение на працы, на предприемствах, у школах, оно будет поступовое и доброходное. И у нас есть вельми добрый метод, який может добро вырешить это питание. Например, мы будем створать фонды, которые будут захочивать, подтримливать просто тех людей, которые на своей праце размаўляюць па-беларуску, карыстаюцца пры напісанні службовых дакументаў беларускай мовы.
Якім павінен быць статус бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоні, і якім чынам трэба вырашаць пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы?
Ну, я ўжо адказаў у папярэднім пытанні, мы адменім вынікі рэферэндума, які не быў прызнаны нават міжнароднай супольнасцю. Як толькі мы адменім вынікі гэтага рэферэндуму, то бел-чырвона-белы сцяг стане нацыянальным сцягам, а герб пагоні, безумоўна, гербам Рэспублікі Беларусь.
На пытанні анкеты «Свабоды» адказваў Віталій Рымашэўскі. Поўны тэкст на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалі Радыё «Свабода». У Менску 7:45, і гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Юрась Бушлякоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння пачынаецца збор подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Кожны з зарэгістраваных 17 прэтэндэнтаў мусіць сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Таварыства беларускай мовы запрапанавала кандыдатам у прэзідэнты ўключыць у свае праграмы механізм вяртання дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця. Візіт у Менск завершыла тэхнічная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. З вынікаў працы місіі будзе прынятае рашэнне аб накіраванні міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Стваральнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікаюць актывістаў у рэгіёнах далучыцца да акцыі ў абарону былога менскага касцёлу Святога Язэпа. Навукова-метадычная рада ў пытаннях гістарычна-культурнай спадчыны пры Міністэрстве культуры не зацвердзіла грамадскага праекту аднаўлення гістарычнай забудовы цотнага боку вуліцы Гандлёвай у Менску. У Менскай галерэі сучаснага мастацтва «Уніскладовая» адбылося святкаванне 10-годдзя інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Бібліятэка з'яўляецца праектам «Беларускае гістарычнае таварыства» ў Беластоку. Зборная Беларусі выйшла ў чвэрцьфінал жаночага баскетбольнага чэмпіянату свету, што праходзіць у Чэхіі. У чвэрцьфінальным матчы беларускі згуляюць у пятніцу з камандаю Расіі.
Юрась Бушлякоў пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-ўсходні, парывісты, удзень тэмпература паветра ад 6 да 11 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне. Спадар Уладзімір, недаўна вы адказвалі на пытанне пра нашых дахрысціянскіх багоў. А ці існавала ў продкаў развітая міталогія на кшталт антычнай?
На пачатку зазначу, што антычная міталогія ў дачыненні да беларускай не ёсць нечым бясконца далёкім і чужым. На нашай землі самаходці з волі злога лёсу завітвалі старажытнагрэцкія рымскія героі. Тут разыгрываліся драмы і трагедыі, вартыя пёраў Эсхіла і Сафокла. Вы памятаеце міт пра Фаэтона? Юнак прыгажун на дзянёк выпрасіў бацькі бога сонца Геліоса сонечную калясніцу. Ну, захацелася хлопцу шыкануць. Як цяпер нехта ганяе на бацькавым мерсе. Геліос пагадзіўся з неахвотаю, і змрочнае прачуванне не падманулі. Вогненная запрэска, адчуўшы няўпэўненую руку, панеслася, не разбіраючы дарогі, то ўзлітаючы высока ў неба, то неміласэрна палючы агнём зямлю. Раззлаваны Зэўс спурнуў Фаэтона сваю маланку і небарака грымнуўся ў далёкую ад роднага Алімпу раку Ірыдан. Сёстры, што прыйшлі на ягоную магілу, застылі дрэвамі, іхнія слёзы падалі ў рачныя хвалі і ператвараліся ў бурсты, на плынь несла іх, як пісаў Авідзій, па залатым пяску да мора, каб урэшце зрабіць аздобамі для рымскіх красуняў. Вы запытаецеся, чаму я не спушчэнні з поля успомніў міт пра Фаэтона? Ды таму, што Эрыдан, які між іншым узгадвалі Гамер, ягоны вучень Гесіот і аўтар паэмы арганаўтыка Апалон Радоскі, гэта, на думку шмат каго з вучоных, нашая дзвіна. Не забудзьцеся, калі будзеце даваць у яе нырца. Багі продкаў, як і іхнія антычныя калегі, былі паміж сабою ў разгалінаваным сваяцтве і складаных стасунках. У браты Перуну лёс паслаў жорсткага бога холаду Зюзю. Жонкою Перуна стала спагадлівая багіня жыцця і лета жыва, якую яшчэ называлі па мужу грамавіцую. калі Зюзя зусім замучыў людзей маразамі, грамавіца сысла на зямлю, каб нарадзіць бога сонца Хорса. Выведка данесла Зюзю пра ейныя намеры. Той, каб не допустить з'явлення супротивника на свет, перакинулся в медведя и разом с перамененными у волков злыми духами завеями почал гняться за громовицею. Ратуючися, она перетворилась в белую козочку и сховавшись в хмызняках, народила Хорса даже бога, який хутко подрос и разобрался с Зюзем. Менавіта тому наши калядовщики и водят с собою козу. Гэты міт падае ў сваім грунтоўным і дасціпным нарысе да хрысціянская вера нашых продкаў вядомы рэлігійны дзеяч і гісторык айцец Лев Гарошка. На ягоных старонках, апрача ўжо вядомых нам, дзейнічаюць такія каляритныя ўплывовыя багі, як, напрыклад, кон, што вызначаў долю простаму чалавеку і самім багам, альбо бог хваробаў яшчар з ягонымі прыяцелькамі, злымі духамі ночы начніцамі, што перадалі сваё імя аднаму з відаў кажаноў. А теперь хотелось бы зернуть на проблему с іншого боку. Кожный народ мае, ці принамсі мусить мець уласный национальный мит. Мається на увазі не набор пригожих казочек и легенду, а выразное уявление про свою историю. Гэты міт, адрозны ад гістарычнай навукі, у якой свае задачі, дае простыя адказы на кардынальнае пытанне мінулага і аб'ядноўвае нацыю на шляху ў будучыню. Якраз такога міту нам дагэтуль востра не стае. Прикладаў колькі заўгодна. Спытайце ў літоўца, чыёй дзяржавою было вялікае княства літоўскае. І абавязкова пачуеце – літоўскай. Задайце тое самае пытанне беларусу. І вы часта пачуеце такі самы адказ. Нейкая беларуская тэледзяўчо чырыкае па-расейску з Вільні для суайчыннікаў. Маўляў, сёння Літва адзначае дзяржаўнае свята, бо ў гэты дзень калісьці адбылася каранацыя вялікага князя Міндаўгаса. Дзяўчо нават ведае, дзе ён атрымаў каралеўскую карону – у горадзе Новагардукасе. Цікава, ці патлумачыў ёй хто-небудзь хоць потым, што Новагардукас – гэта наш Наваградак, першая сталіца ВКЛ. Мы павінны ясна ўсведамляць, што нашай дзяржаўнасці і культуры больш за 1000 гадоў, што да 18-га стагоддзя наша земля з'яўлялася часткай агульнаеўрапейскай цывілізацыі, што прыход расейцаў быў акупацыяй, што 25 сакавіка 18-го году мы зноў сталі народам дзяржаўным, гэтым разам ужо пад цяперашнім імем. Гістарычная свядомасць – магутная стваральная сіла. Сённяшнюю ўладу гэта палохае. Улада, відаць, хацела б, каб айчынная гісторыя ў мазгах беларуса пачыналася ад лініі Сталіна. Альбо тых часоў, калі піва каштавала 37 капеек, а найлепей наогул ад 94-го году, калі над занедбанай роднай старонкою узышло сонца новага светла жыцця. Улада намагаецца стварыць свой міт, ды нацыянальныя міты ўсё створаць не ўлады, а народы. Будзьма самі ствараць свае міты.
Гэта была перадача Уладзіміра Арлова, а я перадаю мікрафон Максіму Жбанкову для культагляду.
На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд». Суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт». І гэта расповед пра культурны пазітыў. Нечаканую асалоду я атрымаў ад найноўшай стужкі Роберта Радрыгеса. Гэта ён хавае зброю ў гітарных коврах, сябруе з Тарантынам і зняў чорна-белы горад рагу. Падавалася, што на папярэдняй планеце жаху Радрыгес амаль вычарпаў свае творчыя магчымасці, але новае кіно з пяшчотнай назвай «Мачэта» зноў заклікае ў шалёны парк атракцыёнаў.
Make no mistake, we are at war. Every time an illegal dances across our border, it is an act of aggression against this sovereign state, an overt act of terrorism.
Радрыгес – аматар танных эфектаў і хуткай страляніны. Гісторыя блога федэральнага агента, а цяпер змагара за правы этнічных меншасцяў, свядома пазбаўлена псіхалагізму, бо Роберт робіць кіно хуткага спажывання. І тут галоўнае – кліповая картинка, адвязаныя дзяўчаткі і шмат-шмат піратэхнікі. Чаму гэта добра? Таму што зроблена з разуменнем стылю і непадробнай іроніяй. На сённяшні дзень Радрыгес лепш за ўсіх ператварае трэш-эстэтыку ў сур'ёзныя грошыкі. Натуральна, тут няма інтэлектуальных уздымаў, затое ёсць выдатны трохакордны рок-н-рол. Другі блок нашого культурагляду зветься «Арт-пролет». У ім ми, звичайно, розбираємо з'яви дивні да спрячні. Сьогодні тут згадаємо інтернет-сингл від суполки «Крамбамбуля». Тяжко чекати шедевру від команди застольної веселухи. І тим не менш, у свої лепші часи «Крамбамбуля» робила гіти, як драніки, легко і весело. Не то, що тепер.
Ми на цьому світі уся гості гості, і тільки прагне серця шалу веселості.
Шалу веселості!
Хай той понеділок, де не найлепші, ми означим той, що йонути не перші.
Йонути не перші!
Каратей, свято пошлий день, каратей не демы, не пропадем.
Вольский каже, что три песенки синглу есть початком чаровой тематичной программы, гэтым разом весельной. Однако по агульной афарбоўцы да якасці гуку новые треки хутчэй нагадывают фильм Александра Кананович «Дастыш фантастыш». Глючно, бадёра, неахайна.
Барышники громадяне, спадарыни и спадары, мы вам жадаем, как засяли, усе вы звонку изнутры. Житё хай зробится чаровым, не будет тяжие ходы. Нехай дорога буде ровной, без розной дробязной лухты.
Раз, два, три, все за стол! Раз, два, три, все за стол!
При всей персональной повозе до Леона Артуровича новая «Крамбамбуля» гучит надзвычай посредно. Бо формат корпоративного культа обслуговывания – речь небеспечная. Спочатку выдумляешь гульню на замову, а потом гульня починает выдумлять тебе. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви ды особу, без яких тяжко уявити сучасну культуру. На палішки наших відеокрамов трапила французька стужка «Гінзбург. Кахання хулігана». Добрая нагода згадати неверагодного музичного провокатора і генія ліричних споїдів. Серж Гінзбург сышоў життя амаль 20 гадоў тому, але тепер ён живейший за большасць з нас.
Une histoire sensuelle et sans suite. Ça fait crack, ça fait pchit. Crack, je prends la fille. Et puis pchit, je prends la fuite.
Гінзбург – это Шопен часов сексуальной революции. Артист-хамелеон. Серж поспел погулять у джазера и рокмена, заспевал Марсельезу в стиле регги, а наприконці життя засвоил электронные биты. Ягоные песни спевали лепшие прихожуни Франции, але лепшие звонки и он покидал себе.
Aux enfants de la chance, qui n'ont jamais connu les trans, des chiens et du chien. Je dis rien en substance. Ceci touche pas à la poussière d'ange, angel dust, en chien ou en chien.
Гінзбурга тяжко зрозуміць, бо за своє життя ён наробив безліч вар'яцких учинков. Гінзбурга немагчыма не любіць, бо ён неподробно шыры во всіх своїх проявах, от пяшотных до брутальных. Гінзбурга варта ведаць, тому що гэта лепшы музыка Франції 20-го стагоддзя, і яшчэ ён самотны і кранальны. Дакладна, як мы з вами.
Гэта быў культагляд Максіма Жбанкова.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі ды Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Ён нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Сёння Саўка ды Грышка рэагуюць на кур'ёзы выбарчай кампаніі.
Один, простите, молодевый лидер у интернете обращение выдал и был подвержен критике жестокой по существу вопроса и не только. Он говорит, быть надо солидарней, и дружно все наехали на парня. Он говорит, не бойтесь Россию, туды к яны ему и у плечи, и по шее.
И правильно меркуют у народе, с Россией нам зусим не по дорозе. В Москвах это схованная погроза, и мы одной стяжиною не пойдем.
Однако там у вас и кандидаты, ну хорошо, никто хоть не поддатый, а от зачем же увязываться у дебаты, если давным-давно забил кататы? У интернете тема кота-ката представлена достаточно богато.
И правильно меркуют у народе, с котозабойцем нам не по дорозе. А пойдем мы особною стяжиной и уздымемся до самых довершинёв.
А я скажу вам, что один мужчина смеется от возни вашей мышиной. Он с вами поиграется, як котик, а потом возьми урочек и проглочит.
На гэтым Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне менскага часу. Вас чакае працяг тэму, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў нашага радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Пра гэтыя падзеі вы таксама зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я, Вячаслаў Ракіцкі, кажу вам да пабачэння. Пачуемся заўтра і... Заставайтеся со свободой.